Былы апостальскі нунцый у Інданэзіі арцыбіскуп Леапольда Гірэллі стаў новым прадстаўніком папы ў Сінгапуры і адначасова апостальскім дэлегатам у Малайзіі і Брунеі. Акрамя таго, ён будзе прадстаўніком апостальскай сталіцы ў В'етнаме, хоць і не будзе пражываць у гэтай краіне. Аб згодзе в'етнамскага ўрада на прызначэнне папскага прадстаўніка паінфармаваў Бенедыкт XVI у сваім звароце да дыпламатычнага корпусу, які мае акрэдытацыю пры апостальскай сталіцы. В'етнам ніколі не меў сталых адносінаў са святым пасадам. Аднак ад 1925 года у Ханоі існавала апостальская дэлегатура, якая дзейнічала дзеля ўтрымання сувязі з мясцовым касцёлам, не маючы дыпламатычнага статусу. Першапачаткова яе дзейнасць распаўсюджвалася на ўвесь Індакітай. Пасля таго, як яе супрацоўнікі пад ціскам паўночна-в'етнамскіх камуністычных уладаў вымушаны былі пакінуць Ханой, у 1957 годзе дэлегатура пачала сваю працу на поўдні краіны, у Сайгоне. Пасля заканчэння в'етнамскай вайны і захопу паўднёвага В'етнаму камуністамі, дэлегатура на доўгі час пакінула краіну. З 1975 года гэтая ватыканская ўстанова не існавала. Падчас пасяджэння супольнай працоўнай групы ў Ватыкане 23 і 24 снежня мінулага года было прынята рашэнне аб прызначэнні спецыяльнага прадстаўніка па адносінам з сацыялістычнай рэспублікай В'етнам.